Aramid, Kapitulo 14. Kastama tinapasamak ijay ikonyo. Napanda Pablo ken Bernabe iti sinagoga, ket adu a Hudyo ken Hentil tinagbalin a mamati, gapu iti napintas a panangasabada. Ngem adda dagiti Hudyo a saan mamati iti ikas kasabada. Sinulbugda dagiti Hentil ket sinabidungan da ti panunot da, abumusor kadagiti kakabsat. Nabayag ang nagtaeng sa jay da Pablo ken Bernabe. Situturid da ang nagsaumay papan iti apo. Pinanaknakan ti apo apudno ti mensahe da maipapan iti parabor na babaen iti panangted na iti panakabalinda nga garamid iti milagro ken pagilasinan. Nabingay dagiti tattao iti syudad. Adda dagiti immanamong kadagiti sasawen dagiti Hudyo. Idinto adagiti dadduma, inayunan da dagiti apostoles. Inkedeng dagiti Hentil ken dagiti Hudyo, agraman dagiti pangulo da, adangran ken uburan da dagiti apostoles. Ngem naamuan dagiti apostoles daytoy ket napanda nagkamang ide Listra ken Derbe. Ilili iti likaw niya, ken kadagiti kabangibang aluglugar. Sadyay tinangikasabaan da iti naimbag adamang. Ijay Listra, adalalaki asaan ang makapagnakat pulos adinapay na aramat dagiti sakana, gapu tanayanak a paralitiko. Agtugtugaw adumdumngeg ken ni Pablo. Idi makita ni Pablo nga adapamati daytoy a tao a mapaimbag. Penerang na sana kinuna itinapigsa.
Tumakder ka!
Ketli magto ti lalaki ket nagpagnapagna. Idi makita dagiti tattao ti inaramid ni Pablo. Impukaw da iti pagsasauda at tagalikaw na.
Nagbalin at tao dagiti Diyos, ket binmabada kada tayo.
Pinanaganan da ni Bernabe iti Zeus. Agsipod ta ni Pablo ti Parasao, pinanaganan da iti Hermes. Ada ti templo ni Zeus iti ruar ti ili. Kaya ti padi ni Zeus kendagiti tattao ti agidaton kadagiti apostoles. Iti kasta, nangipan ti padi kadagiti toro abaka ken sabsabong itirwangan ti ili. Ngem idi mamuan da Bernabe ken Pablo ti kayatda nga aramiden, rinay abda dagiti pagananay da sada ti maray nga imasideg kadagiti tattao.
Kakabsat!
Impukaw da!
Apay nga aramiden nyo daytoy, tattao kamilaang akas kada kayo. Adda kami ditoy amang ipakaamu iti na imbagadamag. Tapno panawan nyo dagitoy kinaubaw ket agturong kayo iti si bibiyag a Diyos anamarswa iti langit. Daga, taaw ken amin nga adda kadakwada. Iti napalabas, pinalubusan na amin at tattao nga garamid iti kinay kayatda. Nupay kasta, di na impalubos nga awan pakakitaan iti kaaddana kadagiti aramid na anaimbag. Ikan na kay iti tudo manipod langit, ken iti adu nga apit. Ikan na kay iti taraon, ken ragsak amang punno kadagiti pusoyo.
Uray no imbaga da Pablo ken Bernabe dagitoy, narigatan da anang atipa kadagiti tattao, iti panangipaayda iti daton kadakwada. Ngam simmang pa ti sumagmamano a Hudyo ang nagapu ijay Antioquia, ken ikon. Naalukoy da dagiti tattao a mamati iti sasawenda. Inubor da ni Pablo ket gapo ta impagarup da anatayen. Ginuyod da nga inruar iti ili. Ngem idi inaribungbungan dagiti mamati timmakder ni Pablo ket nagsubli iti ili. Iti sumuno nga aldaw napanda Pablo ken Bernabe ijay Derbe. In kasabada Pablo ken Bernabe tinaimbag adamag ijay Derbe. Ket ado tinaawis da ng agbalin nga adalan. Kalpasan na, nagsublida ijay Listra, Iconio ken Antioquia ijay Pisidia. Pinatibkerda dagiti mamati, ket binalakadan da ida ngagtalinaed asipupudno iti pamati, imbagada.
Masapol ngaglasat tay iti adu arigat, sakbay asumriktay iti pagarian ti Dios.
Nang dutok da kadagiti panglakayen nga agpaay iti tunggal iglesia. Ket kalpasan ti panagkararag ket panangayunarda, iniyawat da ida iti aywan ti apo anang iti danda iti panagtalagda. Linasat da Pablo ken Bernabe ti sakop ti Pisidia. Ket demtengda ijay Pamphylia. Inkasabada ti mensahe ijay Perge sada simmalog ijay Atalia. Maniput Atalia. Nagbarkuda a nagsubli ijay Antioquia. Dito iti damo a nakaitalkanda iti Dios tapno aywanan da ida iti trabaho a kalkalpasda nga inaramit. Idi sumangpet da ijay Antioquia, inurnong da dagiti kamkamang ti iglesia. Sinarita da ti amin nga inaramit ti Dios, babaen kadakwada ken no kasatno ti pananglukha ti Dios iti dalan tapno mamati dagiti hentil. Nabayag a nakipagtaengda kadagiti mamati sadyay.